VOA This Morning.
Halo, good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning, edisi Jumat 13 September 2024. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington, D.C. Pengantar acara ini saya Leona Triyono dan bersama saya kali ini produser Bani Rahayu dan teknisi Charleston Mock. Pendengar, kita segera awali dengan pokok-pokok berita. Gen Z bisa tentukan hasil Pilpres Amerika.
The younger part of the population is going to be much more racially diverse than that older baby boomer population.
Kesepakatan DPR KPU jika kotak kosong menang, pilkada diulang.
Karena ini sudah menjadi bagian persekongkolan di sana, Pak. Pokoknya, calon tunggal.
Pendengar, siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung maupun tuda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Alright, let's get started. Kita segera awali dengan berita dunia pagi ini bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, harian The Washington Post melaporkan pemerintah Iran meningkatkan hubungannya dengan jaringan kriminal di luar negeri untuk melakukan serangan terhadap para pengecamnya di Amerika Serikat dan Eropa. Kata laporan itu, dalam beberapa tahun terakhir, Iran mengalihkan operasi mematikan dan penculikan ke geng kriminal seperti Hells Angels, jaringan mafia terkenal di Rusia yang disebut sebagai pencuri hukum, sebuah sindikat penyalur heroin yang dipimpin oleh seorang penyelundup narkoba Iran dan kelompok-kelompok kriminal dari Skandinavia hingga Amerika Selatan. Laporan itu mengacu pada satu serangan yang menarget Pauria Zerati, seorang wartawan untuk media berbahasa Persia Iran Internasional, dan ia ditikam dan terluka di depan rumahnya di London pada bulan April. Serangan itu dikaitkan dengan Iran, namun tidak ada penyerang yang berasal dari Iran, dan mereka tidak mempunyai hubungan dengan Dinas Keamanan Iran. Menurut para pejabat, Iran merekrut penjahat di Eropa Timur yang tiba di Inggris melalui Bandara Heathrow. Bulan lalu, Departemen Kehakiman AS mendakwa seorang pria Pakistan berusia 46 tahun, Asif Merchan, terkait rencana Iran untuk membunuh seorang politisi atau pejabat pemerintah AS. Kita ke Amerika. Amerika hari Kamis mengatakan pihaknya terus menekan Israel untuk melindungi tempat-tempat bantuan kemanusiaan di Gaza, sehari setelah serangan udara Israel menghantam kompleks sekolah PBB yang menampung pengungsi Palestina, menewaskan 18 orang termasuk 6 pekerja PBB. Kami perlu melihat tempat-tempat itu dilindungi, dan itu adalah sesuatu yang terus kami kemukakan kepada Israel, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada konferensi pers di Warsawa. Pada saat yang sama, kami harus terus melihat Hamas bersembunyi, mengambil alih dan menggunakan tempat-tempat itu untuk melakukan operasinya dan menimbulkan ancaman berkelanjutan. Hal itu tentu saja harus dihentikan karena tindakan tersebut membahayakan warga sipil, tambahnya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan perkiraan yang sama dan ia meminta pihak-pihak yang berperang untuk berhenti menggunakan sekolah, tempat pengungsian, atau daerah di sekitarnya untuk tujuan militer. Ia menambahkan Israel dan Hamas mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Amerika hari Kamis mengumumkan sanksi terhadap pengusaha Kamboja dan senator partai yang berkuasa, Lai Yong Fak, serta beberapa entitas. Sanksi dijatuhkan atas dugaan pelanggaran terkait para pekerja yang diperdagangkan dan dipaksa bekerja di pusat penipuan online. Rencana pemberlakuan sanksi itu pertama kali dilaporkan oleh kantor berita Reuters. Langkah itu terjadi pada tahap yang sulit dalam hubungan antara AS dan Kamboja. Selagi Kamboja semakin dekat dengan Tiongkok, saingan strategis AS, meskipun ada upaya AS untuk membujuk pemimpin baru Kamboja, Hun Manet, putra dari pemimpin lama Kamboja yang kuat, Hun Sen. Lai Yong Fat ditunjuk sebagai penasihat pribadi Hun Sen pada tahun 2022. Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS mengatakan sanksi itu menarget LYP Konglomerat Group Co. dan Osmah Resort. Pejabat Wakil Menteri Keuangan untuk Penanggulangan Terorisme dan Intelijen Keuangan, Bradley Smith, mengatakan langkah itu dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia dan pelanggaran lain, sekaligus menghambat kemampuan mereka dalam menjalankan penipuan investasi yang menarget banyak orang yang tidak mencurigainya, termasuk orang-orang Amerika. Lebih dari 6 bulan setelah perjanjian keamanan penting di Pasifik antara AS dan negara-negara Kepulauan Pasifik ditandatangani menjadi undang-undang, butir-butir utama dari Compacts of Free Association atau COFA, Asosiasi Kerjasama Bebas, belum diterapkan sehingga menimbulkan pertanyaan di kawasan mengenai komitmen AS terhadap mitra-mitranya di Pasifik dalam menghadapi Beijing yang semakin tegas. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA.
Pendengar, secara demografi para pemilih muda dari generasi milenial dan generasi Z ya atau Gen Z kini muncul sebagai kekuatan berpengaruh dalam politik Amerika. Para analis mengatakan orang-orang muda ini bisa menentukan hasil pemilihan presiden bukan karena usia mereka, namun karena siapa mereka. Reporter VOA Dora McQuar menelaah lebih jauh apa dan siapa mereka. Dan selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin.
Tahun ini sekitar 8 juta orang muda akan berusia 18 tahun dan berhak memilih. Secara keseluruhan, diperkirakan 41 juta anggota generasi Z, yaitu mereka yang berusia di bawah 27 tahun, akan dapat memberikan suara pada pemilihan presiden tahun 2024. Bersama generasi milenial, mereka memiliki peran krusial dalam menentukan siapa pemenang pemilihan presiden tahun ini. William Frey, pakar demografi dari organisasi pemikir Brookings Institution, mengatakan,
"The younger part of the population is going to be much more racially diverse."
Populasi generasi muda ini memiliki ras yang jauh lebih beragam dibandingkan dengan populasi generasi baby boomer, generasi yang lebih tua.
Menurut pakar komunikasi dari Tufts University, Alberto Medina, latar belakang mereka juga sangat beragam.
So nearly half of these, Gen Z youth are young people of color. About a fifth of them identify.
Jadi hampir setengah dari generasi muda Gen Z adalah generasi muda kulit berwarna. Sekitar 1/5 dari mereka mengidentifikasi diri sebagai LGBTQ. Jadi tahukah Anda, kita berbicara tentang generasi yang sangat beragam. Tidak hanya dalam hal identitas mereka, tapi juga dalam hal latar belakang, pengalaman dan pandangan mereka.
Secara historis, jumlah pemilih muda selalu lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pemilih yang berusia tua. Namun, Gen Z menunjukkan dirinya lebih aktif secara politik daripada generasi lain pada usia ini. Medina mengatakan,
"So one of the big stories in recent election cycles has actually been a big increase in youth voter turnout."
Jadi salah satu berita besar dalam siklus-siklus pemilu baru-baru ini sebenarnya adalah peningkatan besar dalam jumlah pemilih muda. Kami memperkirakan 39% dari mereka memberikan suara pada tahun 2016 dan 50% pada tahun 2020.
Frey dari Brookings mengatakan,
Kamala Harris can get them out to vote.
Dan jika Kamala Harris mengajak mereka untuk memilih, mereka mungkin akan memberikan suara yang lebih kuat untuknya dibandingkan Anda tahu yang mungkin terjadi pada Joe Biden.
Menjelang pemilihan presiden tahun 2024, jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan Wakil Presiden Kamala Harris mengungguli mantan Presiden Donald Trump di antara para pemilih termuda dengan rasio 3 banding 2. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC.
Pendengar, Badan Kesehatan Dunia WHO hari Kamis mengevakuasi 97 pasien yang sakit dan luka parah bersama 155 pendamping mereka dari Gaza yang merupakan evakuasi medis terbesar ya sejak pecahnya perang Israel-Hamas 7 Oktober 2023. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
We are at the European Gaza Hospital in Gaza. More than 250 patients and caretakers that...
Kami berada di Rumah Sakit Gaza Eropa di Gaza. Di sini ada lebih dari 250 pasien dan perawat yang akan menyeberang dari jalur Gaza ke Kerem Shalom dan dari sana melalui Israel ke Uni Emirat Arab untuk melanjutkan perawatan mereka. Ini adalah salah satu tugas utama WHO, memastikan agar pasien memperoleh kelanjutan perawatan mereka di luar jalur Gaza selama konflik bersenjata ini. Namun upaya ini tidak mudah. Pasien harus dibawa ke sini secara individual dari berbagai lokasi di sepanjang jalur Gaza dan baru dapat melakukan perjalanan keluar dari sini setelah lolos pemeriksaan keamanan dari pihak berwenang Israel dan mendapat izin dari Kementerian Kesehatan dan Otoritas Uni Emirat Arab. Ini adalah proses yang rumit.
Pendengar, inilah petikan pernyataan Dr. Athanasios Gargavanis, pejabat WHO di Gaza yang sekaligus pakar bedah, saat ia bersiap mengangkut pasien-pasien yang luka parah dan pendamping mereka dari sebuah rumah sakit sumbangan Eropa di Gaza. Di antara pasien itu terdapat 45 anak-anak dan 52 orang dewasa dengan beragam penyakit, termasuk kanker, penyakit kardiovaskular, kelainan bawaan, penyakit darah dan hati, serta trauma atau cedera berat. Mereka diangkut melalui Kerem Shalom ke Bandara Ramon di Israel untuk kemudian diterbangkan ke Abu Dhabi di Uni Emirat Arab. Huda Hamad, ibu seorang anak laki-laki yang menderita kelainan sejak lahir, adalah salah seorang pasien yang akan dievakuasi.
Anak saya Ahmad telah menderita sejak lahir karena cacat septum ventricle, VSD, dan hipertensi paru. Dan hidup Ahmad sepenuhnya bergantung pada alat tersebut. Ironisnya, 6 bulan lalu dokter mengatakan bahwa baterai alat pacu jantung itu akan habis. Jadi kami berupaya mengeluarkannya dari sini untuk menyelamatkannya.
Rafif Aldiadah, ayah seorang gadis kecil yang luka parah, merasa masgul meninggalkan Gaza karena hanya diizinkan berangkat menemani putrinya seorang diri. Istri dan anak-anak lainnya tetap harus tinggal di Gaza.
Perasaan saya terbelah dua. Di satu sisi saya sangat gembira karena mendapatkan persetujuan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan mengobati putri saya. Tapi di sisi lain, saya merasa sangat sedih karena harus pergi sendiri dan meninggalkan istri dan anak-anak saya yang lain di rumah, di tempat ini.
Perwakilan WHO untuk Palestina, Richard Peppercorn, mengatakan,
"We need medical corridors. Gaza need medical corridors.
Gaza membutuhkan koridor medis. Kami membutuhkan sistem yang lebih terorganisir dan berkelanjutan karena ada 10.000 orang di Gaza yang menunggu pemindahan medis."
Sewaktu operasi evakuasi medis terbesar sejak berkecamuknya perang Israel-Hamas ini, suara tembakan masih terdengar di berbagai sudut kota. Meskipun demikian, tantangan operasional yang berat dan faktor keamanan tidak menyurutkan lagi WHO dan mitra-mitranya untuk memindahkan pasien.
Pendengar, Komisi 2 DPR RI, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Kementerian Dalam Negeri sepakat jika kotak kosong yang menang atas calon tunggal pada pemilihan kepala daerah serentak November nanti, maka pemilihan baru akan digelar tahun berikutnya pada tahun 2025. Reporter VOA Fathiah Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Hingga perpanjangan tenggat pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah ditutup 4 September lalu, masih ada 41 daerah yang hanya memiliki satu calon saja atau calon tunggal. Ini berarti dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada nanti, calon tunggal itu akan melawan kota kosong dan tidak tertutup kemungkinan jika warga lebih memilih untuk memberikan suara ke kota kosong jika calon tunggal dinilai tidak sesuai harapan. Itu berarti akan ada 41 daerah di mana kota kosong berpotensi memenangkan pilkada. Ketua KPU Muhammad Hafifuddin mengatakan berdasarkan pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, ayat 1 menyatakan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan dengan calon tunggal jika mendapatkan suara lebih dari 50%. Kalau perolehan suaranya kurang dari 50%, pasangan kandidat yang kalah bisa mendaftar kembali dalam pemilihan baru pada tahun berikutnya. Sebelum pemilihan baru digelar, pemerintah menunjuk pejabat gubernur, bupati, atau wali kota. Masiton Pasaribu dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang menduga adanya persekongkolan untuk hanya mencalonkan satu pasangan calon kepala daerah mendesak KPU untuk membuat aturan yang mendorong partisipasi publik.
Karena ini sudah menjadi bagian persekongkolan di sana, Pak. Pokoknya, calon tunggal.
Hal senada disampaikan Gus Pardigaus dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN yang menilai fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah sebagai hal yang direkayasa. Oleh karena itu, jika kota kosong yang meraih suara lebih besar dalam pilkada serentak 27 November nanti, Gus Pardi mengusulkan dilakukan pemilihan ulang. Dalam kesimpulan rapat yang dibacakan oleh Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golongan Karya, Ahmad Doli Kurnia, Komisi 2 KPU Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri sepakat jika kota kosong yang menang atas calon tunggal, maka pemilihan baru digelar tahun berikutnya pada 2025. Pengajar Hukum Pemilihan Umum di Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menjelaskan fenomena tahun 2015 itu berbeda dengan tahun 2024 ini.
Jadi kalau calon tunggal 2015 dilakukan untuk memberikan akses pencalonan kepada partai, pasca 2015 calon tunggal disertai motif malah untuk menutup akses pencalonan oleh partai dengan memborong semua tiket dari lebih dari 10 partai, sehingga partai-partai tersisa tidak bisa mengusung calon.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Halo pendengar, topik kita kali ini mengenai sumbangan intelektual Indonesia di Amerika, tentu saja untuk Indonesia. Nah, kali ini saya ingin menghadirkan 3 di antara sekitar 100 intelektual Indonesia yang berkarir di Amerika. Pertama, ladies first, Ibu Siti Kusujiarti. Silakan Ibu memperkenalkan diri.
Oke, jadi sekarang saya di Warren Wilson College di Asheville, North Carolina. Saya sudah bekerja di sini selama kurang lebih 24 tahun. Jadi saya sekarang sebagai Department Chair, Department of Social and Cultural Studies. Di bawah departemen itu ada 2 major, yaitu Sociology dan Anthropology, dan satunya lagi adalah International and Social Justice Studies. Background saya adalah sosiologi. Jadi dari background pendidikan saya, mulai S1, S2, S3, tiga adalah sosiologi. S1 di Gajah Mada, S2 dan S3 di University of Kentucky, kemudian postdoc di Ohio University. Saya asalnya dari Jogja, kemudian pernah juga bekerja di Bengkulu.
Tamu berikutnya, orang Sumatera Utara yang kini menjadi Distinguished Professor di Kansas, Pak ya?
Ya, saya Truna Siahan. Saya mendapat gelar Ayah and Takaro Higuchi Distinguished Professor di Department of Pharmaceutical Chemistry di University of Kansas, secara abbreviasi KU. Jadi saya lahir di Medan dan waktu SD dan taman kanak-kanak di SD Methodist, ya, Jalan Hang Tuah, kemudian SMP SMA Katolik St. Thomas di Jalan Esparman Medan. Dari sana saya lulus tahun 76, kemudian diterima di Kimia UI, dan saya di sana sampai tahun 82. Tapi tahun 81, saya beruntung bertemu dengan Profesor George Wilson dari Arizona. Saya diinterview dan direkrut menjadi teaching assistant dan graduate student di jurusan kimia di Arizona. Saya berangkat bulan Agustus tahun 82, kemudian selesai 4 tahun di sana, PhD Mei 86. Nah, itu saya dapat posisi postdoc di Santa Barbara, juga jurusan kimia. Setelah itu 2 tahun saya pindah ke La Jolla Cancer Research, bekerja di La Jolla. Kemudian dapat tawaran kerja di Sterling Winthrop yang memproduksikan Panadol dan Aspirin. Setelah itu 2 tahun di situ saya dapat peluang posisi sebagai assistant professor tenure track di Departemen kami sekarang ini. Jadi di Kansas tahun 91 saya dapat tenure 5 tahun berikutnya, kemudian naik ke rank full professor tahun 10 tahun ya. 2001 kemudian saya beruntung dipilih menjadi dan diangkat menjadi Ayan Takaro Higuchi Distinguished Professor. Itulah sinopsis singkatnya.
Tamu berikutnya Pak Heri Utomo.
Nama saya Heri Utomo, saya profesor di Louisiana State University dan juga mendapatkan anugerah endowment dari Dajet Endowment. Dan kemudian juga saya sebagai inventor di penelitian yang saya tekuni. Produk saya sekarang sudah ada di pasaran di Amerika Serikat. Jadi kita sudah dapat royalti dan seterusnya. Jadi itu suatu hal yang mungkin merupakan milestone dari karir saya sebagai peneliti terutama. Dan itu adalah pekerjaan utama saya. Saya tidak diharuskan mengajar, tapi saya juga masih sering mengajar kalau diminta. Bukan tugas saya, tapi saya senang. Bahkan saya mengajar di online juga atas permintaan banyak university di Indonesia. Jadi itu adalah salah satu yang saya geluti setiap hari. Saya sering ke Indonesia untuk hal-hal yang sifatnya membantu, tapi serius juga dalam pendidikan maupun dari kegiatan diaspora. Dan saya berasal atau mendapatkan S1 dari Universitas Brawijaya Malang di bidang pertanian, jurusan plant breeding. Kemudian mendapat kesempatan untuk S2 di University of Kentucky. Kemudian saya meneruskan atas beasiswa Louisiana State University untuk meneruskan S3-nya di LSU. Saya kebetulan senang banget dengan situasi yang ada di LSU. Jadi saya pikir tidak ada salahnya saya menetap di situ. Jadi setelah lulus, saya postdoc di tempat yang sama. Kemudian juga dipilih atau diangkat untuk menjadi asisten profesor. Mulanya setelah beberapa tahun di postdoc program, tentunya dari persaingan, meskipun kita lulusan LSU, ya kita disaingkan dengan yang ada di list yang mereka dapatkan sebagai penyaringan profesorship. Jadi kebetulan saya diterima, dan dari situ karir saya mulai meniti ke associate professor, dan kemudian full professor di tahun 2017.
Prof. Siti, apakah pernah ada hubungan mungkin kerjasama dengan lembaga di Indonesia?
Banyak sekali, Pak. Karena salah satu tujuan saya untuk stay di sini adalah menciptakan jembatan. Jembatan kultural maupun jembatan secara akademik. Jadi prinsip saya kerjasama dengan teman-teman di Indonesia itu sangat penting. Karena saya belajar banyak dari mereka dan saya juga sangat beruntung punya banyak koneksi. Seperti apa bentuknya itu macam-macam. Jadi bisa dalam penelitian misalnya saya melakukan penelitian dengan beberapa teman di Indonesia karena mereka punya banyak sekali data dari Indonesia. Jadi kerjasama, kolaborasi penelitian itu tentu saja salah satu hal. Kemudian kerjasama dalam ini, sekarang kan MPKM ya Pak ya. Jadi itu bisa juga menjadi opportunity bagi kita. Salah satu hal yang saya lakukan adalah bekerjasama dengan kelas yang ada di Indonesia. Jadi kelas saya dengan kelas mereka partneran. Jadi mahasiswa saya dan mahasiswa mereka kemudian ada pertemuan secara reguler throughout the semester. Kemudian mereka saling belajar. Jadi ya tergantung dari kelasnya. Tapi itu adalah saya kira itu juga peluang untuk bisa bekerja sama. Kemudian dari study abroad juga melibatkan teman-teman di Indonesia. Karena kemudian kalau saya membawa mahasiswa dalam rangka study abroad atau penelitian, kemudian mereka bekerja sama dengan student ataupun dengan teman-teman yang ada di sana. Jadi bentuknya bisa bermacam-macam. Penulisan misalnya, menulis artikel dan sebagainya, itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman di Indonesia juga. Kebetulan banyak juga beberapa kegiatan diaspora Indonesia, I4, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, dan sebagainya yang bisa juga menjembatani kolaborasi-kolaborasi semacam itu. Jadi saya kira kalau masalah kerjasama dengan teman-teman di Indonesia itu sangat penting. Dan juga membuka peluang bagi kedua belah pihak. Jadi untuk penelitian misalnya, grant-grant itu banyak yang mensyaratkan harus melibatkan dua negara atau tiga negara dan sebagainya. Jadi saya kira memang itu sangat penting dan saya kira perlu terus ditingkatkan. Saya juga melakukan beberapa grant proposal writing dengan teman-teman di Indonesia, kemudian menulis artikel dengan teman di Indonesia dan sebagainya. Jadi saya kira dari berbagai lini, bahkan dalam segi pengabdian, kan kita ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Pengabdian pun kita bisa bekerja sama, karena study abroad saya itu juga ada elemen pengabdiannya. Kemudian ketika mereka di Indonesia, saya bekerja sama dengan teman-teman yang sudah punya hubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat di sana. Kemudian kita bekerja dan homestay di situ, kemudian melakukan pengabdian di tempat tersebut atau di desa tersebut. Jadi banyak sekali saya kira peluangnya dan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk.
Prof. Taruna,
ada hubungan seperti apa, Prof?
Saya sekarang adjunct professor di UGM dan juga di UNPAD. Jadi saya mengajar dari sini, mengajar melalui Zoom, dan juga saya sebagai advisor dari beberapa PhD students. Dan salah satu murid saya, advisee saya yang ada satu lagi di UGM akan datang ke sini 6 bulan. Kan di sini research kan lebih mudah. Mudah dalam kata lain, kita fasilitasnya cukup. Dan dana research saya bisa membantu mereka. Gitu. Jadi sebenarnya inisiatif saya sendiri. Jadi sudah ada 5 PhD dari Indonesia. Di mereka degree-nya dari UI, tapi research-nya dari sini. Jadi saya gaji mereka 2 tahun, melakukan research, publikasi internasional. Mereka pulang, defend di sana, dan kerja di sana. Saya masih sangat cinta dengan Indonesia. Makanya saya selalu bawa murid-murid dari Indonesia untuk mempertinggi tingkat edukasi mereka. Baru-baru ini saya dapat dana besar dari National Institute of Health. Saya bisa menggaji postdoc, dan 2 postdoc yang akan saya hire itu orang Indonesia. Karena saya ingin meningkatkan level intelektualitas dari anak-anak muda Indonesia. Jadi sengaja saya mencari orang-orang pintar Indonesia untuk kerja di sini, karena saya kebetulan dapat dana besar dari NIH. Dan salah satu motivasi saya untuk mempertinggi scientific level dari universitas di Indonesia di bidang saya, ya, yang saya bisa kontribusi.
Tentu. Prof. Harry, apa saja yang Pak Harry lakukan untuk Indonesia, terutama untuk institusi di Indonesia?
Jadi ada 2 komponen yang sangat terpisah sebenarnya. Saya sebagai profesor, kemudian saya sebagai presidennya diaspora dunia lah. Jadi dari situ listnya yang saya lakukan adalah memberikan pertama kuliah, memberikan workshop penulisan ilmiah maupun kuliah segala macam topik di bioteknologi sampai genetika dan plant breeding, termasuk juga future food dan segala macam. Itu saya berikan untuk bisa memberikan gambaran bahwa the future is so bright, kita semua mesti siap, dasarnya harus dikuasai, dan jangan juga kecewa karena bidang saya kan pertanian, kalau pertanian menyusut. Tapi bukan berarti kita akan mundur, enggak. Amerika yang negara maju aja, pertaniannya juga sangat maju. Sebab pertanian itu kalau gagal, ya kita semua nggak makan. Sehari aja nggak makan, kita banyak yang berontak, udah. Negara kita akan hancur lebur. Jadi gitu, sama dengan Amerika. Makanya meskipun dia sangat canggih di bidang mesin-mesin dan teknologi, itu pertaniannya juga super canggih, sehingga produksinya itu berlimpah ruah, bahkan seringkali dibuang gitu. Jadi itu yang sering saya omongkan, jadi makanya tadi memberikan kuliah, memberikan kesadaran, memberikan wacana ke depan, memberikan bright future message, itu yang sering saya lakukan, supaya anak-anak kita juga melihatnya ke depan. Saya bilang ke depannya sangat-sangat beda. Kemudian juga kolaborasi, barusan kita kolaborasi dengan kedokteran, saya bidang pertanian, saya juga reach out ke kedokteran karena penemuan yang LGI tadi. Kemudian yang lain-lain, saya pernah memimpin untuk membuat perubahan pendidikan. Dulu targetnya adalah university, tapi hanya kita sampai ke bawah, sampai menelurkan prinsip-prinsipnya yang sekarang teradopsi juga secara nggak langsung oleh sistem pendidikan di Indonesia. Jadi yang kita usulkan dulu itu adalah integrated curriculum. Maksudnya, karena anak Papua itu tertinggal, jadi harus pertama efisien mengejar waktu. Kalau nggak, kita nggak mungkin sama lagi. Karena semakin lama semakin jauh. Karena kalau efisiensinya sama, ya ketinggalan terus. Makanya pertama gimana belajar itu dua subjek dalam waktu bersamaan. Jadi dengan begitu kita dua kali lipat kecepatannya, baru kemudian kita bisa catching up dengan orang-orang atau anak-anak di Jawa. Ini ternyata sudah cukup diadopsi sekarang tanpa kita minta. Kemudian dari segi diasporanya, ya tentu berjuang untuk diaspora seluruh dunia, termasuk yang lakukan sekarang, bekerja sama dengan kementerian-kementerian, jadi kira-kira gitu.
Baik, terima kasih. Saya Leona Triyono dari VOA Washington DC.